მმართველობის შესახებ. სანამ ექიმთან მიხვალთ, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები პროფესიონალი ექიმებისგან. ჩვენ გვესმის თქვენი მაჯისცემა. ყოველ პარასკევს 15:30-ზე რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში. გადაცემა პულსი თიკო დაბრუნდაშვილთან და ყველაზე კომპეტენტურ სტუმრებთან ერთად.
მოგესალმებით ყველას, ვისთვისაც სულ ერთი არ არის ჯანმრთელობაზე ფიქრი და გვეთანხმებით იმაში, რომ ჯანმრთელობა ყველაფერი არ არის, მაგრამ ყველაფერი ჯანმრთელობის გარეშე არაფერია. ეთერში თქვენ პულს უსმენთ იმისთვის, რომ შეიტყოთ უფრო მეტი ჯანმრთელობის შესახებ და რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ სასაუბრო თემას. ჩვენ დღეს იმ პრობლემაზე ვისაუბრებთ, რომელიც თავის ტკივილად ექცა თანამედროვე ჯანდაცვის სისტემას, თავის ტკივილად ექცა მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს, როგორც პირდაპირი, ისე გადატანითი მნიშვნელობით. დღეს ჩვენ შაკიკზე ვაპირებთ საუბარს სტუდიაში მოწვეულ სტუმართან, ექიმ ნევროლოგ ანა ძაგნიძესთან ერთად. ანა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის.
მოგესალმებით.
ანა, შაკიკი რას წარმოადგენს? თავად დაავადება, მოდით პატარა ისტორიული ექსკურსიც გავაკეთოთ. შაკიკი არ არის დღეს აღმოჩენილი დაავადება და ჩვენ ვიცით ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანები, რომლებიც თავის დროზე, თუნდაც საუკუნეების წინ, შაკიკით იტანჯებოდნენ. რას წარმოადგენს თავად დაავადება, რაში მდგომარეობს ის და რაც შეეხება მის სტატისტიკურ ეპიდემიოლოგიურ მონაცემებს მსოფლიოში და ჩვენს ქვეყანაში? გვაქვს თუ არა ციფრები, სტატისტიკა, რომლის მიხედვითაც შეიძლება განსაზღვროთ, როგორია ამინდი ამ ხრივ მსოფლიოში და საქართველოში?
რაც კაცობრიობა არსებობს, ამდენივე წელს ითვლის შაკიკი. აღწერილია უძველეს გადმოცემებში და სწორედ იმ მახასიათებლებით, რაც დღემდე აქტუალურია. სამწუხაროდ, მიუხედავად კაცობრიობის ამხელა ისტორიის და გამოცდილების, რაც დააგროვა სამედიცინო მეცნიერებაში, ბევრი კვლავ ისევ უცნობია ამ თავის ტკივილის შესახებ. მაგალითად, ის თუ რა არის მიზეზი ამ თავის ტკივილის. ეს კვლავ და კვლავ მოცულია საიდუმლოებით და ასევე საიდუმლოებით მოცულია ის მექანიზმები, თუ კონკრეტული მედიკამენტები თუ რაღაცა საშუალებები რატომ არის ეფექტური ამ თავის ტკივილის დროს.
თვით 21 საუკუნეში ფაქტობრივად მიზეზები ისევ უშიერი დღის სფეროშია, ასე ვთქვათ, გადავა.
პასუხი არ გვაქვს ხოლმე, იმიტომ რომ ყოველთვის ადამიანს, როცა რამე ემართება, აინტერესებს რა არის ამ მიზეზი და კითხულობს ექიმისგან პასუხს. ან თუნდაც რაღაცა გარკვეულ მედიკამენტზე, რომელიც აბსოლუტურად გაურკვეველია რატომ არის ეფექტური, ამაზეც ბევრს დაუსვამ შეკითხვა, რატომ შველის ეს წამალი, და პასუხი აქ არ გვაქვს. ეს არის რაღაცა უსიერი დღე, რომელშიც გარკვევა, მიუხედავად უამრავი მცდელობის და ძალიან ბევრი რესურსის, რაც ჩაიდო ამ თავის ტკივილის კვლევაში, პასუხი ჯერჯერობით არ აქვს ცივილიზაციას.
მიუხედავად პრობლემის აქტუალობის, აი ჩვენ დასაწყისშივე აღნიშნეთ, ძალიან აქტუალურია პრობლემა და მოდით აი ამის ამაში დასარწმუნებლად ჩვენი მსმენელისა, თუ შეიძლება სტატისტიკური მონაცემები, რას გვეუბნება, რამდენად ხშირია, რამდენად ხშირად ხვდებით მას პოპულაციაში და ძირითადად ვის ემტერება შაკიკი? არის თუ არა გარკვეული ტენდენციები, ვთქვათ, გენდერული, ასაკობრივი და ასე შემდეგ?
ეს არის ახალგაზრდა ქალბატონების დაავადება, ორჯერ უფრო ხშირია ქალებში ვიდრე მამაკაცებში, 20-დან 40 წლამდე იწყება, თუმცა გამონაკლის ბავშვებიც არ წარმოადგენენ. ბავშვებში, ბიჭუნებში და გოგონებში თანაბრად არის მისი გავრცელება. ატიპიურია 50 წლის ასაკის ზემოთ დაწყება ამ თავის ტკივილის. 50 წლის ზემოთ გაჩენილი პირველად ამსეთი თავის ტკივილი მაინც რომელიღაც სხვა მიზეზზე მიგვითითებს და უფრო დეტალურ დიაგნოსტიკურ საშუალებებს საჭიროებს. თავისთავად მას აქვს ძალიან ისეთი მკვეთრად განსაზღვრული კლინიკური სურათი, რომელსაც ეფუძნება ჩვენი დიაგნოსტიკა, იმისთვის რომ გავარკვიოთ თუ რომელ თავის ტკივილთან გვაქვს საქმე. ჩვენ ყველაზე უფრო დეტალურად ანამნეზი უნდა შევკრიბოთ. ეს არის ის გზამკვლევი, რომელიც გვეუბნება თუ რომელ თავის ტკივილთან და კერძოდ შაკიკის რომელ ფორმასთან გვაქვს კავშირი. აქ არსებობს კონკრეტული შეკითხვები, კრიტერიუმები, რომელსაც ჩვენ პაციენტთან ერთად მიუყვებით და ძალიან საინტერესოა ხოლმე გამოვლენა იმ ფაქტორების და იმ მახასიათებლების, რომელიც ამ თავის ტკივილს აქვს და ზოგჯერ პაციენტს უკვირს კიდევაც, როგორ გამოვიცანით, რომ ეს ნიშანი აქვს მის თავის ტკივილს. იმიტომ რომ უბრალოდ აქ არის კლასიფიკაცია, რომელსაც მიუყვებით, რომელიც არის ჩვენი სახელმძღვანელო, და იმ შემთხვევაში, როდესაც თავის ტკივილი პირველად აღმოცენებულია, ის მოითხოვს დიფერენცირებას სხვა რაღაც მიზეზებისგან და შესაბამისად არსებობს გარკვეული კვლევის მეთოდები, რომელიც გვეხმარება გაფილტრაში და გამიჯვნაში სხვა დაავადებებთან. რაც შეეხება სტ სტატისტიკას. საშუალო ასეთი სტატისტიკური მაჩვენებელია, რომ სულ 1%-ია ალბათ მსოფლიო მოსახლეობის, ვისაც არასოდეს კენია თავი. 99%-ს ოდესმე რამესთან დაკავშირებით აუცილებლად. და შაკიკი ერთ-ერთი ხშირი ფორმაა იმ პირველადი თავის ტკივილებიდან, ანუ იმ თავის ტკივილებიდან, რომელიც არაფერთან არ არის დაკავშირებული და ცალკე როგორც დაავადება ისე არსებობს. და დაახლოებით 20%-ში ამ პირველადი თავის ტკივილებიდან მას უჭირავს მნიშვნელოვანი როლი და ძალიან ხშირად ის ხდება ხოლმე ქრონიკული. მე ხშირად ვახსენებ ხოლმე ამ სტატისტიკას, რომ სოფლიოში უნარშემზღუდავ დაავადებებს შორის, ანუ იმ დაავადებებს შორის, რომელიც აბსოლუტურად ნოკაუტში აგდებს ადამიანს, რომელიც გამორთულია სოციალურ აქტივობას თუ საქმიანობას, შეუძლებელია
ართმევს შრომის უნარს, არა თუ უკვეითებს
შრომის უნარს, სოციალურ ურთიერთობებს, ოჯახები ენგრევათ პაციენტებს იმის გამო, რომ ქრონიკული თავის ტკივილი მათ, ასე ვთქვათ, უნარშემზღუდავს, აბსოლუტურად ზღუდავს. მე-6 ადგილზე არის მსოფლიო სტატისტიკით ისე დაავადებებს შორის, როგორც არის სიმსივნე, ინსულტი, გულის ქრონიკული დაავადებები.
Ну, ახედან ჩანს პრინციპში სიმწვავე თვითონ პრობლემის, რა თქმა უნდა.
სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ გააკეთა ეს კვლევა. არსებობს ასეთი გლობალური ტვირთი თავის ტკივილის. და სხვათა შორის ჩვენ ჯგუფს თავის ტკივილის საქართველოში ხვდა წილად ბედნიერება, რომ ყოფილიყო ნაწილი აი ამ კვლევის. ჩვენ ჩავატარეთ ესეთი პილოტური სტატისტიკური კვლევა პროფესორ ზაზაკაცარავას დიდი ძალისხმევით და დახმარებით. გერმანიაში მოღვაწეობს ეს ბატონი და მისი შეგირდები ვართ ჩვენ, ასე ვთქვათ,
რომელიც ძალიან მზრუნველობას იჩენს ქართული მედიცინის და ქართული მედიკოსების მიმართ.
თავის ტკივილი დაიწყო ეს ყველაფერი დიდი ხნის წინ და გადაიზარდა უფრო სერიოზულ თანადგომაში. აი სწორედ გავაკეთეთ სტატისტიკური ესეთი კვლევა თბილისში რამდენიმე უბანში, კახეთშიც ვიყავით. რა თქმა უნდა, ეს იყო პილოტური და არ მოიცავდა ბევრ რაოდენობას, მაგრამ სადღაც 1000-მდე პაციენტი, უფრო სწორედ პირი შევკრიბეთ, სადაც გამოვიძიეთ ამ თავის ტკივილების სტატისტიკა და ის მიყვება მსოფლიო სტანდარტებს აბსოლუტურად. თუმცა ერთი უნდა ითქვას, რომ ეგრეთ წოდებული მედიკამენტების ჭარბი მოხმარებით გამოწვეული თავის ტკივილი გრძელი სახელია, მაგრამ თვითონ სათაური საუბრობს რაშია საქმე. ანუ მედიკამენტებში იგულისხმება ის ტკივილგამოყოჩებლები, რომელსაც პაციენტები იღებენ ტკივილის დასამებლად, აი მათი უკონტროლო მიღება და იწევს თავის ტკივილის გახშირებას. ეს ახასიათებს.
არა, მეორეს ხრივ, ანა, აი შეგაწყვეტინეთ უკაცრავად. იგივე თქვენი კლინიკური პრაქტიკიდან გამომდინარე, იგივე იმ მონაცემებს ფლობთ თქვენ, რა თქმა უნდა, საერთაშორისოს. ალბათ ძალიან ხშირია, ხომ პირველი, რასაც ადამიანი ამ დროს აკეთებს ტკივა თავი და იღებს ტკივილ გამაყუჩებელს. თუმცა ერთგვარი მანკიერი, მოჯადოებული წრე იქნება ხოლმე ესეთ შემთხვევაში, ანუ იღებს ტკივილ გამაყუჩებელს, ამასობაში ტკივილი მატულობს, უფრო მეტიც უკვე ის რაღაცა უფრო წვავე და შეტევით ხასიათს იღებს და ასე შემდეგ. ანუ მეტია წამალი, მეტია პრობლემა. აი, რამდენად ხშირია ესეთი პრობლემები, რას გულისხმობ, ანუ რამდენად ხშირად მოდიან თქვენთან დაგვიანებით უკვე პოსტფაქტუმ, როდესაც სახეზეა გამწოვებული და უფრო გაღრმავებული პრობლემა და არის თუ არა ამ შემთხვევაში გამოსავალი.
ეს ხშირია. ამიტომაც ამ სტატისტიკამ სწორედ ის გვიჩვენა, რაც ნახეთ, რომ ასეთი პაციენტების რაოდენობა ჭარბობს, ვთქვათ, სხვა ევროპული ქვეყნების სტატისტიკას. ეს რა თქმა უნდა იმანაც მოიტანა, რომ როდესაც ჩვენ ეს გავაკეთეთ, მაშინ სადაზღვეო სისტემა ასეთი გამართული არ იყო და უფრო ნაკლებათაც იყო მიმართვიანობა. ნაკლებათაც იყო მიმართვიანობა ექიმთან, მაგრამ და ცოდნის ნაკლებობაც იყო, რომ თურმე ეს ამასთან ყოფილა კავშირში.
ცოდნის ერთდროულად ალბათ თვითონ პაციენტებშიც, მაგრამ მეორეს მხრივ აღიაროთ სამედიცინო პერსონალშიც,
ჩვენს კოლეგებშიც. ეს არ არის დიდი ხანი, რაც ცნობილია ეს ფაქტორი. სხვათაშორის ბატონ ზაზაკაცარავას მიუძღვის წვლილი აი ამ ფენომენის აღმოჩენაში, ისიც იყო თანამონაწილე, ასე ვთქვათ, ამ აღმოჩენის დაკვირვების შედეგად. აი ამ პირველად თავის ტკივილებში, განსაკუთრებით ჩაკიქში, რაც უფრო მეტ მედიკამენტს მიიღებს პაციენტი, მით უფრო ხშირად ტკივდება თავი, მით უფრო ხშირად იღებს მედიკამენტს და მერე იკურება ასეთი მანკიერი წრე. რა თქმა უნდა, ისმის შეკითხვა, მაშინ რა ვქნა? რა თქმა უნდა, აუცილებლად არსებობს შველა, არსებობს გამოსავალი ამ სიტუაციიდან და სწორედ ეს არის ის ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ფლობთ და რომლითაც შეგვიძლია დავეხმაროთ პაციენტს, ექიმი, ნევროლოგები. ა გამოსავალი არის ამ სიტუაციიდან. მიუხედავად იმისა, რომ შაკიკი არის ქრონიკული დაავადება, არსებობს ასეთი ტენდენცია, რომ 60 წლის ასაკის შემდეგ ქალებში და პოსტკლიმაქტორულ პერიოდში ის ნელ-ნელა განილევა, მაგრამ 100%-იანი ეს არ არის სამწუხაროდ. მიუხედავად აი ამ ფაქტისა, არსებობს მედიკამენტები და არსებობს საშუალებები, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია ვმართოთ თავის ტკივილი. არსებობს ცხოვრების წესი, არსებობს გარკვეული რეჟიმი, რომელსაც ჩვენ პაციენტთან ერთად დაგეგმავთ და ასევე მკურნალობა, რა თქმა უნდა, და იგივე ტკივილგამაყუჩებლები. იქაც თავისი პრინციპი აქვს, როდის უნდა მიიღოს, რა დოზით უნდა მიიღოს, როგორი კომბინაციით შეიძლება რომ მიიღოს, რომელი მედიკამენტიდან რაზე გადავიდეთ. ანუ ამას უყველაფერს ცოდნა ჭირდება და ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ, ასე ვთქვათ, შესაძლებელია.
მოდით ამ პრინციპებს რომ ჩავუღრმავდეთ, აი ძალიან საინტერესო მომენტი აღნიშნეთ თქვენ ახლა ცხოვრების წესი. წესი, რომელსაც პრინციპში ყველა დაავადებასთან მიმართებაში პრევენცია იქნება ეს თუ თვითონ ცხოვრების წესი და მართვა უკვე დაავადებების ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ხოლმე. და რომელსაც ძალიან ხშირად უგულებელ ყოფენ პაციენტები, გონიათ რომ ეს მნიშვნელოვანი არაფერი, როგორი იქნება ძილის რეჟიმი, როგორი იქნება კვების წესი, ფიზიკური აქტივობა და ასე შემდეგ, თითქოს ეს ბევრს არაფერს წვეთს და მთელი ჯადოსნობა ტაბლეტებშია მხოლოდ ჩატეული, ხომ? რეალურად, აი შაკიკის შემთხვევაში, მოდით ვუთხრათ მსმენელს, რამდენად მნიშვნელოვანია და რას გულისხმობს ცხოვრების ჯანმრთელი წესი ამ შემთხვევაში? როგორ უნდა იცხოვროს პაციენტმა, თუ არსებობს ამის ზოგადი რეცეპტი?
ეს არის აუცილებელი შემადგენელი ნაწილი თერაპიის, ისევე როგორც მედიკამენტი დაახლოებით ასეთივე მნიშვნელოვანია ძილის რეჟიმი, იმიტომ რომ უძილობა ისეთივე მავნებელია როგორც ზედმეტი ძილი და არსებობს ფორმა შაკიკის, რომელსაც ეგრეთ წოდებულ შაბათგვირის weekend თავის კილოს ეძახიან, როდესაც მეტად ისვენებენ პაციენტები, უფრო მეტად კივდება თავი, თვითონვე მიაგნებს ამას ადამიანი და ორგანიზმი მას უკარნახებს. იგივე ეხება კვების რეჟიმს, იმიტომ რომ შიმშილი ერთ-ერთი მაპროოცირებელი ფაქტორია. ფიზიკური აქტივობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არ არის მე მეუბნები ხოლმე ხშირად მოდიან შედარებით ახალგაზრდები, დედა მოყვება ან ბებია და მეუბნები რომ არ გეგონოთ რომ მე დედამ და ბებიამ წინასწარ გამაფრთხილეს ამის შესახებ. ეს არის დადგენილი და ესეც არის კვლევებით დადასტურებული.
ანუ აქტივობა ფიზიკური.
ფიზიკური აქტივობა, ძილის რეჟიმი, იგივე კომპიუტერთან ურთიერთობის საათები, თვათ თვალის გადაღლა და ასე შემდეგ. ასევე გარკვეული საკვები და სასმელი, რომელსაც დიეტა არ არსებობს, მაგრამ ყურადღებას რომ მივაქცევთ, არსებობს გარკვეული მაპროოცირებელი.
ეს რაღაცა ემპირიკის საფუძველზე ფაქტიურად ხო?
დიახ, კლასიკა არის შავი ღვინო, თუნდაც ერთი ყლობით იწვევს ხოლმე ამ შედევის პროვოცირებას. არის ყავა, შოკოლადი და ასე შემდეგ, მაგრამ არასოდეს არ არსებობს რაღაცა გარკვეული კონკრეტული წესები კონკრეტული პაციენტისთვის.
ო, არის რაღაცა ზოგადი ინსტრუქცია, ასე ვთქვათ.
რაც ყველასთვის თანაბარია, ეს არის ძილი, კვების რეჟიმი და ფიზიკური აქტივობა. ეს აუცილებელია, შემადგენელი ნაწილი არის და იმისთვის, რომ მედიკამენტი, ნებისმიერი თერაპია იყოს ეფექტური, გასათვალისწინებელი აუცილებლად ეს ფაქტორებიც.
და მივედით ყველაზე საინტერესო მომენტამდე, მე ვფიქრობ ჩვენი საუბრის, აი თერაპია იმისთვის რომ იყოს ეფექტური და რას გულისხმობს თავის თავში ეს თერაპია. აი აღნიშნეთ რომ ეს არის ქრონიკული დაავადება და გასაგებია ქრონიკული დაავადების ეს ერთი ხელის მოსმით მკურნალობა შეუძლებელია, ხომ? მაგრამ მეორეს მხრივ არსებობს თუ არა გამოსავალი სინათლე გვირაბის ბოლოს შაკიკის შემთხვევაში დაავადებისა, რომელიც აი თქვენ აღნიშნეთ, რაოდენ დიდ ტვირთად, რამხელა ტვირთად აწובה მოსახლეობას. თუმცა ვიდრე ამ კითხვაზე პასუხს გაგცემდეთ რეკლამა ეთერში სულ რამდენიმე ჩი დაგიბრუნდებით დაგველოდეთ.
გადაცემას პულსი წარმოგიდგენთ კომპანია ავერსი. ჩვენ გვესმის თქვენი მაჯისცემა.
ბრუნდებით სტუდიაში ჩვენ სტუმართან, ექიმ ნევროლოგ ანა ძაგნიძესთან ერთად და ვაგრძელებთ საუბარს შაკიკის შესახებ. ანა, საინტერესო მომენტში შეგვაწყვეტინა რეკლამამ, ალბათ ელის ჩვენი მსმენელი, მკურნალობასთან, თერაპიასთან დაკავშირებით. რა სიახლეები აქვს 21 საუკუნის მედიცინას, ნევროლოგიას შაკიკთან მიმართებაში და რა შეიძლება ვუთხრათ საიმედო პაციენტებს ამ შემთხვევაში?
მედიცინა არ გაჩერებულა და მუდმივად ეძებს ახალ-ახალ გზებს ამ დაავადების სამკურნალოდ. ამას მიზეზი, ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება ის იყოს, რომ ძალიან ბევრი ირჩევს მედიცინას და ნევროლოგიას სწორედ იმიტომ, რომ თვითონ აქვს შაკიკი. ამიტომ
ყველაზე უკეთიცის პრობლემა.
ყველაზე უკეთიცის პრობლემა და შესაბამისად ბრძოლას გამოუცხადა ამ დაავადებას. არსებობს აქ ორი ქვაკუთხედი. ერთი არის ტკივილგამაყუჩებლები, რომლითაც უნდა მოიხსნა შეტევა. აქ მრავალფეროვანი და სხვადასხვა მედიკამენტებია, მაგრამ პრინციპი ერთია. დროულად, რაც შეიძლება დროზე დასაწყისშივე იყოს მიღებული ადეკვატური, საკმაოდ მაღალი დოზა და სწორედ შერჩეული ტკივილგამაყუჩებელი. იმიტომ რომ თუ მექანიზმი ჩაერთვა თავის ტკივილის, მისი გამურკვა და დამუხრუჭება ფაქტიურად შეუძლებელი ხდება. შეტევა გრძელდება 4-დან 72 საათამდე, შესაბამისად კარგი ტკივილგამაყუჩებელი ის არის, რომელიც სადღაც 40 წუთში 9 საათში იწყებს მოქმედებას და 1 საათში პაციენტი თავისუფალი იქნება ამ ტკივილისგან და აგრეთვე არ დაბრუნდება ეს ტკივილი მას შემდეგ, რაც ტკივილგამაყუჩებლის მოქმედება გაივლის. აი ეს არის საიმედო ტკივილგამაყუჩებელი და ესეც უნდა იცოდეს პაციენტმა, რომ შეარჩიოს სწორედ თავისი სამკურნალო საშუალება. მეორე, ეს არის იმ შემთხვევებისთვის, როდესაც ქრონიკულია თავის ტკივილი, ეს კი ნიშნავს, რომ თვეში უკანასკნელი 3 თვის განმავლობის დაკვირვებით თვეში 10 დღე და მეტია ამ ტიპის თავის ტკივილი, ეს უკვე მოითხოვს სპეციალურ პროფილაქტიკურ, ეგრეთ წოდებულ პრევენციულ ღონისძიებებს, რომელიც ითხოვს გარკვეული მედიკამენტების რეგულარულ მიღებას ან პროცედურას, რომელიც ამ ბოლო პერიოდში საქართველოში ძალიან აქტუალური გახდა, ეს არის ბოტულინოთერაპია.
თომასას პრინციპში საზოგადოება უფრო სხვა კუთხით იცნობს, ძირითადად იცნობს კოსმეტოლოგიაში და სხვა მიმართულებით.
მართალი ბრალდებით, ის კოსმეტოლოგიიდან მოხვდა სწორედ შაკიკის მკურნალობაში, ეს იყო აღმოჩენა, როდესაც
ბოტოქსები ეგრეთ წოდებული ხო,
ბოტულინოტოქსინით კოსმეტოლოგიური ჩარევის და კორექციის შემდეგ შაკიკის თავის ტკივილის შეტევები გახდა ნაკლებ ინტენსიური ან რაღაცა პერიოდით გაქრა. სწორედ ამან მიიყვანა, ასე ვთქვათ, იმ მოსაზრებამდე მეცნიერები, რომ საჭიროა მეტი დაკვირვება ამ თერაპიაზე და მისი ვარგისიანობის და მისი ეფექტურობის განსაზღვრა თავის ტკივილის, ამ ტიპის თავის ტკივილის პროფილაქტიკაში.
როგორც ეს ხშირად ხდება ხოლმე მსოფლიო მედიცინის ისტორიაში, ზოგადად სრულიად თითქოს შემთხვევით და ამ დროს მეორე უკვე ჩნდება კანონზომიერი კავშირები და რაც მთავარია, იკვეთება ხოლმე გამოსავალი. კიდევ ერთი ესეთი მაგალითი.
იმიტომ რომ მექანიზმი მისი მოქმედების, ეს არის უბრალოდ ნერკუნთოვანი კავშირის დარღვევა, რომელსაც თითქოს არანაირ საერთო არ უნდა ჰქონდეს შაკიკთან. მის პათოგენეში არანაირი როლი ამ რგოლს არ უჭირავს. თუმცა ისიც უნდა აღნიშნოს, რომ არსებობს ასევე სხვა ტიპის პირველადი თავის ტკივილები, სადაც ამ მკურნალობას თითქოს მოსალოდნელი იყო, რომ უფრო მეტი ეფექტი უნდა ჰქონოდა, მაგრამ სამწუხაროდ მან არაჩვენა ისეთი დადებითი შედეგი, როგორც შაკიკის დროს.
თუმცა შედეგი სახეზია და ეს ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია, შედეგი ცალსახადა ერთ მნიშვნელოვანია.
ქრონიკული შაკიკის დროს ის არის მიღებული დანერგილი მკურნალობის საშუალება, ეს არ არის ექსპერიმენტული ან გამოცდის რაღაცა ფაზაში, არამედ ეს არის კვლევებით დადასტურებული, ეგრეთ წოდებულ მტკიცებულ მედიცინაზე დაფუძნებით არსებული თერაპია, რომელსაც აქვს თავისი ჩვენებები, თავისი წერტილები, სადაც უნდა გაკეთდეს ეს ინექციები,
რომელიც წარმატებით არის დანერგილი დასავლეთის და იგივე ამერიკის შეერთებული
რომელიც შედის სტანდარტში შაკიკის პროფილაქტიკის. უბრალოდ აქ უნდა იყოს განსაზღვრული, რომ ეს არის ნამდვილად შაკიკი, რომ ეს არის ნამდვილად ქრონიკული შაკიკი და რაც ძალიან კარგია და რაც ეს განასხვავებს ეს მეთოდი სხვა პროფილაქტიკური საშუალებებისგან, ის არის, რომ ჯერ ეს ერთი მას აქვს ძალიან მცირე გვერდითი ეფექტები და უკუჩვენებები, მინიმალური. და აი ეს არ მოითხოვს რეგულარულად ყოველ დღე რაღაცა გარკვეული რეჟიმით ქიმიური საშუალებების, მედიკამენტების მიღებას.
რა პერიოდულობით არის მიზანშეწონილი დაახლოებით ყოველ შემთხვევაში აი ამ პროცედურების ჩატარება?
პირველი 1 წლის განმავლობაში რეკომენდირებულია 3 თვეში ერთხელ ინექციის გაკეთება, თუ ეფექტურია, მაშინ შუალედი ინტერვალი 6 თვემდე იზრდება შემდეგ წელს და შემდეგ უკვე ხდება დაკვირვება იმის მიხედვით, თუ რა სიხშირით საჭიროებს თვითონ ეს თავის ტკივილი მკურნალობას. იშვიათი შემთხვევა არის ესეც შეკითხვა, რომელსაც ხშირად სვამს პაციენტი, რამდენად მიეჩვევა ორგანიზმი ამ ნივთიერებას.
ძალიან
დამოკიდებული გახდება, ან გამომუშავდება იმუნიტეტი, ასე ვთქვათ, ამ ნივთიერების წინააღმდეგ. და რამდენად რამდენი ხანი შეიძლება რომ დაუშვათ ეს ინექციები მან იკეთოს. არსებობს ასეთი ფენომენი, რომ ორგანიზმი გამოიმუშავებს ანტისხეულებს ამ ნივთიერების წინააღმდეგ და შეიძლება მოხდეს ისე, რომ რაღაცა მომენტში ის გახდეს არაეფექტური. თუმცა ამის შესაძლებ რა პერიოდში ჯერჯერობით ასეთი სტატისტიკა არ არის.
ნუ თუ გავითვალისწინებთ მთლიანად 15 წელიწადზეა დაახლოებით ლაპარაკი მას შემდეგ, რაც ეს პრეპარატები დაინერგა, ასე ვთქვათ, პრაქტიკაში, ნუ ბუნებრივია ჯერ ალბათ ცნობილი არ იქნება ესეთ შედეგებზე, მაგრამ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ამ შემთხვევაში და საიმედო ჩვენი პაციენტებისთვის, ეს პრეპარატები ცალსახად არის ძალიან ეფექტური, ცალსახად არის მიზანშეწონილი მათი გამოყენება პრევენციისთვის შაკეკის შემთხვევაში და ეს არის ალბათ ყველაზე აუცილებელი, რაც შეიძლებოდა ჩვენ დღეს გვეთქვა და რა ინფორმაციაც შეიძლებოდა მიგვეწოდებინა მსმენელისთვის. ანა, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ასეთი საინტერესო საუბრისთვის და საუბრის დასასრულს ასეთი ოპტიმისტურ ნოტაზე რომ დავასრულოთ, პროგნოზულად რას უნდა ველოდოთ შაკეკის შემთხვევაში, რა შეიძლება ვუთხრათ საიმედო ჩვენ მსმენელს? Არის თუ არა ისევ მეორე სინათლე გვირაბის ბოლოს?
აუცილებლად არის, იმიტომ რომ შაკიკი არის მართვადი დაავადება, ეს ჩვენ ხელთაა. აუცილებლად შერჩეული იქნება მედიკამენტი, რომელიც თქვენ შეტევას დროულად დაუსვამს წერტილს და არსებობს საშუალებები, რომლის ფონზეც თქვენ პაციენტების მიმართავ ამ შემთხვევაში, ჩემი გზავნილი პაციენტების არის, იქნება თქვენი შეტევა ნაკლებ ინტენსიური, იშვიათი და შესაბამისად უფრო მარტივი გახდება ცხოვრება ამ თავის გილთან ერთად.
უბრალოდ თქვენ გეკრებათ დაავადება, რომლის ხათრითაც იძულებული იქნებით, რომ დაიცვათ ცხოვრების ჯანსაღი წესი. კიდევ ერთი მიზეზი გეკნებათ იმისთვის, რომ იცხოვროთ ჯანმრთელად. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ სტუდიაში მობრძანებისთვის და ესეთი საინტერესო და ღირებული ინფორმაციისთვის, რომელიც მოგვაწოდეთ. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ უკვე ტელეკომპანია პულსის ეთერში გავაგრძელებთ ჯანმრთელობაზე საუბრის მარათონს და სხვათა შორის აქვე კვირას საღამოს 9 საათზე გადაცემა პულსში დაელოდეთ ჩაკიკის შესახებ კვლავაც ექიმ ნევროლოგ ანა ზაგნიძეს, რომელიც კიდევ უფრო ვრცლად ისაუბრებს ამ დაავადებაზე. შესახებ. კარგად და ჯანმრთელად ვრცანდებოდეთ ნახვამდის.
პულსის სპონსორია კომპანია ავერსი. თუ დაგიგროვდათ კითხვები თქვენი ჯანმრთელობის შესახებ, სანამ ექიმთან მიხვალთ, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები პროფესიონალი ექიმების.